Mirzo Ulug'bek, jahon astronomiya fanining yirik namoyandasi. To'liq ismi Muhammad Tarag'ay Shohroq o'g'li. Ulug'bek unga bobosi Amir Temur tomonidan berilgan taxallusdir. Mirzo Ulug'bek o'zbek xalqining faxru iftixori, dunyo astronomiya fanining yirik namoyandasi, adolatli hukmdor. Mirzo Ulug'bek 1394-yilning 22-martida Amir Temur saltanatining qishki chorbog'i, hozirgi Eronning Sultoniya shahrida tavallud topgan. Otasi Shohruh, onasi G'iyosiddin Tarxon qizi Gavharshod begim, Amir Temur suyukli nabirasi Muhammad Tarag'ayning go'dakligidan bilimdon ustozlar qo'lida tarbiyalanishga alohida e'tibor qaratgan. Tarixiy manbalarda Ulug'bek 11 yoshigacha buvisi Saroy Mulkxonim tarbiyasida bo'lib, mashhur olimlardan saboq olgani qayd etilgan. Ulug'bek bobosining saroyidagi eng yirik allomalar, jumladan sayyoralarning 200 yillik harakat jadvallarini tuzgan Mavlona Ahmad va Qozizoda Rumiy kabi yetuk astronom va matematik olimlar ta'sirida ulg'aygan. Shuningdek, unga 4 yoshidan Orif Ozariy ham ta'lim bergan. Uning hayoti va ilmiy faoliyati. Ulug'bek o'ta bilimli va qattiqqo'l ustozlar tarbiyasida voyaga yetgan. Uning bolaligi asosan Amir Temur saltanatining g'arbiy hududida joylashgan hozirgi Eronning Sultoniya shahrida o'tgan. Ulug'bek yoshligidan ilm o'rganishdan tashqari chavandozlik, qilichbozlik, kamon otish, suzish kabi jismoniy mashqlar bilan ham faol shug'ullangan. U qat'iy kundalik tartibga o'rgatilgan diniy va dunyoviy fanlarni chuqur o'zlashtirgan. Shu sababli xotirasi kuchli, zehni o'tkir bo'lgan. Irodasi chiniqqan, arab, fors, turk, mo'g'ul, xitoy tillarini mukammal o'rgangan. Qur'onni 7 xil qiroatda yod olgan. Amir Temur nabirasini o'zi bilan olib yurishni odat qilgan. Uning asl zodalar odatlarini puxtaroq egallashi uchun sharoit yaratib, xos mehmonlarni rasmiy kutib olish marosimlarida ishtirok etishiga alohida ahamiyat bergan. Ulug'bek yoshligidan ulug' sarkardaning yonida yurib, saltanat manfaatlarini idrok etish va himoya qilish sirlarini o'rganib borgan. 11 yoshli Muhammad Tarag'ay hatto bobosining vafoti payti ham uning yonida bo'lgan. Mirzo Ulug'bek o'z hayoti mobaynida adolatsizliklarga, cheklashlarga, toju taxt talashishlardagi xiyonatlarga juda ko'p duch kelgan. Murakkabliklar bobosining vafotidan keyinoq boshlangan. Ulug'bek va Ibrohim Sulton Shohruxning farzandlari bo'lgani uchun Shohruh dushmanlari ularni Samarqandga kiritmagan. Ular ilojsizlikdan Buxoro amaldorlaridan panoh so'ragan va bir muddat ularning himoyasida bo'lgan. Mirzo Ulug'bek kuchli tahliliy tafakkur sohibi bo'lib, murakkab matematik amallarni dilida bajara olgan. Ulug'bekning astronomik maktabi vakillaridan biri G'iyosiddin Jamshid Koshining hayrat bilan yozishicha, kunlarning birida Ulug'bek ot ustida quyoshning balandligini vaqt birligida o'lchab, tushayotgan nurning tekislikka nisbatan og'ish burchagini trigonometrik usulda yoddan hisoblab chiqqan ekan. Ulug'bek murakkab matematik tenglamalarni juda tez va o'ziga xos usulda epchillik bilan yecha olgan. U oliy madrasada talabalar uchun o'qigan tabiiy fanlarga oid ma'ruzalarida trigonometrik va sferik astronomiyaga oid hisob-kitoblarni ham yoddan hisoblay olish qobiliyatini ko'rsatgan. Bu mashg'ulotlarda Ulug'bek murakkab trigonometrik va algebraik masalalarni yechishda o'ziga xos usullardan mahorat bilan foydalangani, qiyin matematik masalalarni yechishning xilma-xil usullarini yaxshi bilgani haqida ma'lumotlar saqlanib qolgan. Ayniqsa, astronomik observatoriyada olib borilgan hisob-kitoblarda bu qobiliyati unga juda qo'l kelgan. Hozirgi zamon fani nuqtai nazaridan ham bu hisob-kitoblar o'zining aniqligi bilan dunyo olimlarini hayratga solmoqda. Astronomik jadval tuzishdan oldin Ulug'bek observatoriyasida olib borilgan kuzatish natijalari umumlashtirilib, dastlabki hisob-kitoblarga o'zgartirishlar kiritilgan va yetuk olimlar ishtirokida yakuniy xulosalar chiqarilgan. Shuningdek, yulduzlar koordinatalarini to'g'ri aniqlashda observatoriyaning qulay imkoniyatlaridan samarali foydalangan olimlar Mirzo Ulug'bek rahbarligida quyosh yilining eng aniq qiymatini hisoblab chiqqan. Bu ko'rsatkich 365 sutka, 6 soat, 10 minut, 8 sekundga tengdir. Hozirgi zamonaviy hisob-kitoblarga ko'ra, bu qiymat 365 sutka, 6 soat, 9 minut, 9.6 sekundga teng. Bu qadar aniq xulosani olishda ishlatilgan matematik, trigonometrik va astronomik usullar hanuzgacha jumboqligicha qolmoqda. Mirzo Ulug'bekning aqliy qobiliyati, xususan mantiqiy fikrlash tarzi ham nihoyatda kuchli bo'lgan. Mirzo Ulug'bek uzoq yillar davomida olib borgan ilmiy izlanishlari natijasida matematika, astronomiya, tarixga oid asarlar yozgan. Biroq bizgacha mutafakkirning 4 asari, ya'ni Ko'ragoniyning yangi astronomik jadvallari, matematikaga oid 1 daraja sinusini aniqlash haqidagi risola, astronomiyaga oid Risolayu Ulug'bek va Tarixiy Arba Ulus, ya'ni 4 ulus tarixi yetib kelgan. 1445-yil yozilgan Zichi Jaddidi Ko'ragoniy asari allomani dunyoga mashhur qildi. Kishilik tarixida yaratilgan yulduzlar jadvallari orasida eng mukammali hisoblangan mazkur zich hozirgacha ham o'z ilmiy ahamiyatini yo'qotmagani bilan qimmatlidir. Dastlabki yulduzlar jadvali Ptolemeyga mansub bo'lib, milodning 2-chi asrida Iskandariya shahrida tuzilgan. Bu jadvalda 1029 ta yulduzning koordinatasi berilgan. Undan 800 yil keyin Shirozda Abdurahmon Sofiyning Turg'un yulduzlar suratlari nomli jadvali tuziladi. Bu jadvalda 1017 ta yulduz ko'rsatilgan. 1437 yili tuzilgan Ulug'bek jadvalida esa 1018 ta yulduzning aniq koordinatasi berilgan bo'lib, bu katalog asrlar davomida dengizchilar uchun geografik koordinatalarni aniqlashda eng ishonchli manba bo'lib kelgan. Ta'kidlanganidek, Ulug'bekning ilmiy ma'naviy merosi bugungi kunda ham butun insoniyatga xizmat qilmoqda. Alloma kashf qilgan kuzatish astronomiyasining tadqiqot metodlaridan hozirgi zamon astronomiya fani muhim asos sifatida foydalanmoqda. Uning rahbarligida ishlab chiqilgan astronomik jadvallar Yevropada yangi davr sivilizatsiyasi uchun g'oyat ahamiyatli tayanch bo'lib xizmat qildi. Yaqin-yaqingacha okeanlar, o'sha sayohatga chiqqan kemalar ham, bepoyon sahrolarni bosib o'tuvchi karvonlar ham Ulug'bekning jadvallaridan vaqt va geografik koordinatalarni aniqlashda keng foydalangan. Mirzo Ulug'bek 1409-1449 yillar davomida uzluksiz ravishda Mavaraun Nahrni boshqargan. Hukmronlik davrida o'z atrofiga salohiyatli ilm ahlini to'plagan. Ularning boshini biriktirgan. Astronomiya, matematika, mantiq, tarix, falsafa va boshqa fanlar bo'yicha yirik ilmiy maktab, hozirgi zamon tili bilan ifodalanganda, akademiya faoliyatiga rahbarlik qilgan. Bu maktabda Qozizoda Rumiy, Jamshid Koshi, Ali Qushchi kabi taniqli olimlar ta'lim bergan. Shuningdek, u yerda Amir Temur davrida faoliyat olib borgan olimlarning falsafa, mantiq, tarix, geografiya va boshqa sohalarga oid ilmiy an'analari davom ettirilgan. Ayni paytda Ulug'bek turkiy xalqlarining ma'naviy merosini o'rganish, qimmatbaho yozma yodgorliklarni qayta ko'chirib, xalq orasida targ'ib qilish, tarixiy xotirani tiklash masalalariga jiddiy e'tibor qaratgan. Madrasalar, masjidlar, xonaqohlar, maqbaralar qurdirgan. Samarqandning muhtasham Rekiston maydoniga Ulug'bek madrasasi ana shunday xayrli va ezgu sa'y-harakatlarning porloq natijalaridan biridir. Ulug'bek madrasasini shunchaki qurdirmagan, balki bu ishga hayotida beqiyos ahamiyatga ega bo'lgan tadbirdek yondashgan. Tarixchi Zayniddin Vosifiyning so'zlariga ko'ra, Ulug'bek madrasa qurilishining har bir bosqichini shaxsan nazorat qilib borgan. Hatto bino bitgach kim mudirlik qilishi, kimlar dars berishi, mudarrislar qanday bilim va malaka talablariga javob berishi lozimligini aniq belgilab bergan. Ahamiyatlisi, Ulug'bekdan keyingi davrlarda ham bu madrasa boshqaruviga mas'ulni tayinlash masalasini Samarqand hukmdorlari hal qilgan. Xususan Bobur Mirzo Samarqandni egallaganida uning zimmasiga shunday mas'uliyatli vazifa tushgan. Muhammad Tarag'ay Mirzo Ulug'bek butun umrini Temuriylar saltanatini mustahkamlashga, jamiyatni barqaror va farovon qilishga, mamlakatda ilm-ma'rifat tantana etishga, astronomiya ilmini insonlar uchun xizmat qildirishga bag'ishlagan. او بخارا، سمرقند و غیجدوانده عالی تعلیم بیروچه مدرسه‌لر بنا ایتگن. کوپریکلر، یولر کردرگن. مدرسه‌لرده تعلیم جریانگه دنیانی کوبگنه مملکتلردن تنقلی عالملرن جلب ایتگن. اونین حکمرانلیک یللرده ماوراءالنهر اقتصادی جهتدن گلاب یشنگن. هنرمندچیلیک رواجلنگن. Bu esa qog'oz, gaslama, rangli shisha va boshqa yuqori texnologik mahsulotlarni buyuk ipak yo'li bo'ylab uzoq xorij mamlakatlariga chiqarish imkonini bergan. Mirzo Ulug'bekning uzoq yillik hukmronligi davrida mamlakatda ommaviy noroziliklar harakatlari kuzatilmagani uning adolatli va mohir davlat arbobi bo'lganidan dalolatdir. 1428-1429 yillarda pul islohoti o'tkazilib, qiymati baland yangi mis tangalar muomalaga kiritiladi. Amalga oshirilgan soliq islohoti natijasida yer solig'i miqdori kamaytirilib, savdo hunarmandlik mahsulotlaridan olinadigan tamg'a solig'i hajmi bir qadar oshiriladi. Mashhur shoir va adib Zayniddin Mahmud Vosifiyning yozishicha Mirzo Ulug'bek haftaning bir kunida fuqarolarni shaxsiy iltimoslari bo'yicha qabul qilib, ularni muammolarini hal qilgan. Mirzo Ulug'bek Samarqandda faoliyat yuritayotgan ko'pgina olim va mudarrislar, minglab madrasa talabalarini moddiy qo'llab-quvvatlash uchun yiliga 30 ming tilla dinor mablag' ajratgan. Matematika fani misli ko'rilmagan darajada taraqqiy etgan. Mirzo Ulug'bek olimlar hamrohligida haftada bir necha marta Samarqandda o'zi qurdirgan madrasaga tashrif buyurib, mashg'ulotlarni kuzatishni odat qilgan. Bo'sh vaqt topildi degunicha ilmiy asarlar mutolaa qilishni xush ko'rgan. Kitobda ko'tarilgan masalalarni olimlar bilan muhokama qilgan. Mirzo Ulug'bek matematikani shu darajada chuqur bilganki, ilmiy muhokamalarda hech kim uning so'zini bo'lishga haddi sig'magan. Ulug'bek madrasasi mudarrislari mashg'ulotlarga tuni bilan tayyorgarlik ko'rib, minglab usul va vositalar yordamida dars olib borgan. Mirzo Ulug'bek astronomiya va matematikaga oid ilmiy yangiliklarni eshitishni xush ko'rgan. Jahonning qaysi mamlakatida ushbu fanlarga doir kashfiyot bo'lsa, uni o'rganib, faoliyatiga tatbiq etishga ishtiyoqmand bo'lgan. Ittifoqo Yusuf Halloj ismli shaxsning o'g'li Misr, Shom o'lkalarida bo'lib, astronomiya bo'yicha yangi uskunalarini Samarqandga keltiradi. Ulug'bekka Zarqala nomli astronomik jihoz taqdim etadi. Alloma hukmdor o'z olimlariga zarqalani diqqat bilan o'rganish bo'yicha topshiriq beradi. Mirzo Ulug'bek dunyoqarashi va bilim doirasi keng olim sifatida ilm-fan barobarida tarixiy hodisalarni ham, san'at asarlarini ham yaxshi o'rgangan va teran idrok etgan. Butun umri davomida ma'naviy, axloqiy va jismoniy komillik cho'qqisiga intilib yashagan buyuk bobokalonimizning hayot yo'li yoshlarimiz uchun katta ibrat namunasi bo'lib xizmat qiladi. Mirzo Ulug'bek 1449 yil 27 oktyabrda Samarqandda vafot etadi. E'tiboringiz uchun rahmat.